Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Vă salut, dragi prieteni, sunt Daniel Cirț și mă bucur să ne revedem la o nouă ediție Inima cu minte. Situația de pandemie a noului coronavirus încă ne afectează. Unii se plâng că apariția virusului le-a răsturnat planurile de reușită. Alții acuză autoritățile că această criză de sănătate ar fi fost creată artificial, iar cei mari ar bloca astfel planurile noastre de reușită. Vreau să vorbim azi despre un drum spre succes, în ciuda obstacolelor, în ciuda condițiilor nefavorabile, în ciuda mediului neprielnic. Cum poți să-ți corești un drum spre succes când totul pare să-ți stea împotrivă? Invitata mea de astăzi este trainer, coach, speaker certificat John Maxwell Team, care a dus în exclusivitate în România și în Italia un proiect creat de Paul Martinelli și Rodi Galbraith, Empowered Living. Așadar, Daniela Nica, bine ai venit!
Daniela, tu ai o poveste de viață foarte interesantă, care cred că poate inspira pe mulți tineri, pe mulți dintre cei care ne urmăresc chiar acum. Și am vrea să vedem cum a început de fapt parcursul tău în viață și cum ai ajuns ceea ce ești acum. Ești unul dintre cei mai apreciați speaker în John Maxwell Team și ești în parteneriat cu Paul Martinelli.
Da, mulțumesc foarte mult, în primul rând, Daniel, pentru invitație. Cred că știi, m-am gândit că asta a fost așa un vis pe care l-a făcut posibil această perioadă prin care trecem cu toții, pentru că noi ne-am propus să facem emisiunea asta de mai mult timp și trebuia să vin eu la București și iată, apropo de setări mentale, mă mai ocup și cu asta, mă gândeam la beneficiile pe care le are o perioadă de genul ăsta și unul dintre beneficii este și acesta. Îți mulțumesc, deci, pentru invitație. Da, mie îmi place să spun așa, sunt o fată simplă de la țară și dacă eu am putut, aș zice că toată lumea poate, să reușească. Acum, sigur, sunt multe lucruri de care trebuie să devii conștient, sunt multe convingeri pe care e important să le identifici și să le schimbi, sunt trăsături de caracter pe care ai nevoie să ți le formezi, obiceiuri pe care ai nevoie să le creezi dacă vrei în viața ta și să le implementezi și să te ții de ele, dar ideea este că da, totul este posibil. Eu am născut în comuna Dornarin, județul Suceava, și cum spun eu la seminariile mele, pe Valea Bistăței cu Meș către Împroșteni. Adică e acolo zona aia a lui Ion Creangă, știi? Și e o zonă minunată de care mi-am dat seama, lucruri de care mi-am dat seama mai târziu, sincer, pentru că nu vezi tabloul până când nu ieși din el.
Trebuie să te depărtezi puțin, exact.
Da. Eu am trăit o copilărie interesantă, într-un loc minunat, dar am trăit într-o familie de oameni săraci. M-am născut într-o familie cu 5 copii și nu cred că sunt unică prin asta, pentru că noi, mai ales generația noastră, care am trăit un pic și pe vremea cealaltă, antedecembristă, nu cred că era ceva extraordinar să fii sărac. Nu cred că era ceva...
Nici nu te dai seama că ești sărac.
Exact. Sunt două feluri de săraci, cei care își dau seama și cei care nu își dau seama. Eu o să-ți spun câteva lucruri despre a fi sărac, ca să vezi dacă și tu ai fost și să vedem dacă cumva și cei care se uită la noi acum se regăsesc. Știi cum mi-am dat eu seama că sunt săracă? Unu, mi-am dat seama că atunci când îmi doream o carte, mama cumpăra ceva de mâncare.
Wow!
Asta era o chestie, știi? Și mi-aduc aminte că mi-am dorit o carte cu Ștefan cel Mare. Era o carte, a fost odată în oraș, nu mai țin minte cu ce ocazie, că nu mergeam în oraș des. Și a fost în oraș și era o librărie pe colțul străzii principale în Vatra Domnei și o am și acum în fața mea acea carte. Era o carte mare, în format A4, o carte pentru copii, cu Ștefan cel Mare, cu paloșul ăla lui, cu sabia aia mare pe care cred că o avem cu toții în minte. Și eu mi-am dorit acea carte. De fiecare dată când se întorcea mama acasă, îmi doream să-mi fi îndeplinit această... eram disperată după cartea aceasta și de fiecare dată ea îmi spunea că a fost nevoie de altceva. A fost nevoie să cumpere altceva. Și de obicei era vorba despre de aleguri sau ceva de îmbrăcat pentru noi. Al doilea modul în care eu mi-am dat seama că suntem săraci este că atunci când aveam o pereche de pantofi noi sau de ghete noi, ne erau mari. Hmm. Ne erau cu vreo două numere mai mari.
Cunosc sentimentul, da.
Da, și după aia când se rupeau, ne erau și mici. Deci sunt două lucruri aici, că una e să ți se rupă păpucii și alta e să-ți fie foarte, foarte mici când ți se rupă. Adică înseamnă că au trecut niște ani. Și...
Sau împrumutam de la cei mai mari, frații mai mari sau de la verișori și așa mai
da,
departe.
Da, 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 sigur. Și frustrarea aceasta. Eu am fost un pic privilegiată din punctul ăsta de vedere pentru că eu și cu sora mea, eu sunt a doua. Noi aveam hainele noi și hainele astea noi treceau la următoarea generație. Știi? Și cumva aici... Eram și privilegiată, dar eram și frustrată în același timp pentru că primeam invidia fraților. Da, mă rog, să nu ne întindă foarte mult din punctul ăsta de vedere. Oricum îmi iubesc familia și ei au făcut tot ce au putut, tot ce au putut pentru noi.
Da, aici. Adică,
da, și le datorez părinților mei faptul că mi-au, deși ei nu sunt oameni cu școală, mi-au imprimat cumva acest program mental care spune, fată, dacă ai carte, ai parte. Acum, eu știu că putem discuta mult despre convingerea asta și că nu-i neapărat, dacă ai o educație formală înaltă, să nu-ți garantează neapărat succesul. Totuși, în acea perioadă din viața mea, eu aveam două variante. Să mă duc la cules cartofi, ceea ce uram, și era partea din muncile agricole pe care le uram cel mai mult pentru că trebuia să mă murdăresc pe mâini, trebuia să intre noroi pe sub unghii sau să învăț. Și nu știu sigur care a fost factorul motivațional principal. Nu știu dacă am urât prea tare culesul de cartofi și asta m-a determinat să învăț sau invers, mi-a plăcut să învăț și asta m-a ajutat. Dar cumva eu... am început să citesc și am început să citesc din ce în ce mai mult și m-am retras așa în partea asta de, ok, o să învăț, o să studiez, o să ajung cineva, o să plec de aici pentru că nu este de mine. Și îmi spuneau ai mei, tu aici nu, deci nu, efectiv nu e de tine, nu.
Când a fost? Cam pe la ce vârstă a fost momentul?
Cred că aveam... Deja când mi-am dat seama că o să trebuiască să fac tot posibilul ca să ies din situația aceea de oameni săraci, cred că aveam vreo 11 ani. Mm-hmm. Când am devenit așa conștientă, 11-12 ani. Eu locuiam la bunici, m-au crescut bunicii de fapt. Și bunicul meu a avut un alt rol important în viața mea. El își dorea să rămân acolo, dar în același timp mi-a întărit convingerea că sunt deșteaptă. El îmi spunea, fata moșului, tu ești deșteaptă, dar fă-te proastă. Asta era o chestie. Nu m-a ajutat neapărat pe moment acest program mental, pentru că nu înțelegeam ce vrea să spună, dar ce vrea el să spună era... că lumea era, că trebuie să am grijă, să nu mă creadă lumea arogantă, să mai bine să fiu mai smerită. Mai... Deci el avea niște intenții foarte bune. Și altceva ce am învățat de la bunicu a fost ceva ce păstrez și acum în suflet și cu foarte mare grijă chiar. El a zis așa, a fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare. Deci asta a fost, îmi pare rău că nu avem mai mult timp, pentru că ți-aș spune o grămadă de povești din copilărie și poate o să scriu o carte până la urmă pe tema asta, pentru că am avut foarte multe conștientizări, iluminări. Mai mult mi-am dat seama după ce am crescut, uitându-mă înapoi, reflectând asupra vieții mele, pentru că eu iubesc natura umană și probabil că așa am ajuns și să fac ceea ce fac, pentru că întotdeauna am fost orientată spre autoreflecție, am vrut să mă cunosc pe mine și am vrut să cunosc oamenii. Mi-a plăcut întotdeauna, nu știam eu neapărat că îmi place psihologia sau că îmi place, nu știu, plac științele umane, mai târziu mi-am dat seama și de acest lucru, dar tot timpul am fost orientată spre a observa oamenii, spre a înțelege mai bine ce se întâmplă, de ce facem ceea ce facem, de ce ne comportăm așa și nu altfel, de ce gândim așa și nu altfel. Și asta m-a ajutat să mă gândesc la mine, la ce vreau, la ce nu vreau, la faptul că trebuie să existe un următor pas, că trebuie să existe ceva mai bun și că eu, ca ființă umană, pot să fac acest lucru. Nu știam ce, dar tot timpul am luptat. Adică am vrut să fie mai bine pentru mine și pentru ceilalți. Mi-am dat seama că misiunea mea cumva este legată de ceilalți. Uh-huh. Încă un lucru vreau să-ți mai zic de momentele definitorii din copilăria mea. Doamna dirigintă din liceu. Eu am dat la limbi străine la liceu, deci am plecat de la sat la oraș. La sat, nu știu dacă tu știi, sau oricum dintre cei care se uită la emisiune cu siguranță știu, pentru că mulți probabil că au crescut la sat, știi, dacă erai cât de cât, dacă învățai, erai cam cel mai bun din clasă sau printre cei mai buni, că oricum era o grămadă de profesori suplimitori. În fine, pe vremea aia chiar nu era, nu se făcea școală chiar așa cum sper că se face acum. Și când am ajuns eu la liceu, am fost printre ultimii, adică de la 9 și 10 la sat, am trecut la limba franceză, unde eu credeam că sunt foarte bună, m-am dus la limbi străine, la profil de limbi străine, am luat 4,5 prima medie. A trebuit să-mi scot media. Și doamna profesoară, doamna dirigintă și profesoară de limba franceză a fost primul meu mentor, pentru că la un moment dat ea și-a dat seama că eu am o pronunție bună la limba franceză și mi-a zis, știi, ai o pronunție foarte bună, ai putea să faci mult mai mult de atât. Vreau să scot în evidența asta pentru că, știi, în viață avem oameni care ne marchează existența.
Da.
Din păcate, uneori, nu în bine, sunt tot felul de situații prin care oamenii trec și eu am mulți clienți care îmi scriu sau oameni care mă urmăresc și care îmi scriu și îmi povestesc despre tot felul de situații dramatice prin care au trecut în copilărie. Dar avem și oameni care ne marchează pozitiv existența. Pentru mine, cuvintele alea, ai un accent foarte bun, ai putea să faci performanță, știi cum? M-au cutremurat, m-au curentat, m-au schimbat imediat. Credințele se schimbă în două moduri. Prin impact emoțional puternic și prin repetare. Eu, în momentul ăla, mi-am schimbat toată viața.
A fost ceva emoționant pentru tine, să spună, de dirigintă.
Foarte emoțional faptul că cineva cu autoritate, față de care aveam respect, admirație și doream cumva să demonstrez, și față de care mi-era rușine pentru că de-abia am scosese media, mi-a zis asta, mi-a zis că eu nu sunt rezultatele mele, că eu nu sunt performanța mea de până atunci, că eu am măreție în mine, că pot mult mai mult decât se vede, știi? Și nu aveam conceptele astea, nu aveam în minte toate lucrurile astea despre care acum le vorbesc oamenilor, dar asta însemna, mesajul pe care ea mi l-a dat a însemnat asta și, pe scurt, până în clasa 12 am devenit olimpică la faza națională, la limba franceză, cred că am luat locul 3 pe țară la limba franceză, mă rog, am făcut facultatea, prima facultate în limba franceză, n-am făcut litere, dar am făcut în limba franceză, mi-a schimbat toată viața. Sigur că după aceea s-au întâmplat alte lucruri, pentru că, știi, sunt două elemente. Eu am crescut cu convingerea că dacă ai carte, ai parte, lucru care m-a ajutat până într-un punct, dar m-a încurcat un pic după aia. Nu mi-am dat seama că mai există un concept care tot cu litera C începe, și anume convingerile noastre, credințele noastre. Eu am crezut că dacă îmi cresc nivelul de cunoștințe, o să am succes, o să mă realizez, o să mă descurc. Lucru care nu este adevărat. La un moment dat am tot acumulat cunoștințe, am tot învățat, am făcut facultate la București, științe umane, science humaine. Și după aia s-a transformat în științe politice în timp ce eu eram studentă, deci m-au făcut, în fine. Eu credeam că fac science humaine, am făcut science politic până la urmă, s-a terminat, am vrut să-mi găsesc un job, jumătate de an am stat, mai mei nu mai aveau bani să mă țină așa, oricum făcuseră foarte multe eforturi timp de 4 ani ca să mă țină în facultate și ai mei și părinții și frații și am decis să plec înapoi acasă. Și am plecat acasă după facultate, am încercat să deschid un business. Primul meu business a fost la 21-22 de ani.
Wow.
Am avut în comună Dornarin, județul Suceava, pe Valea Bistriței Cumești, către Broșteni, numeam noi Ciuperca din centru, pentru că era o clădire din aia rotundă cu acoperiș de țiglă. Și era prima clădire cu termopane, știi? Adică am investit. În loc să investim în cum să devenim antreprenori mai buni, cum să facem, cum să avem o relație bună cu angajații, cum să ne formăm angajații, cum să ne formăm pe noi ca lideri, și multe alte lucruri de care cred eu că un antreprenor are nevoie, eu am investit în termopane. Pe scurt, business-ul ăla s-a terminat în aproape un an. Când să înceapă să meargă mai bine, a ars.
Wow!
Da, am avut un prim mare eșec, aș zice, în business, dar n-am știut cum să-l interpretez. Nici acel eșec. Vezi, de ce este nevoie de mindset și de mindset antreprenorial și de programe de genul acesta prin care oamenii să-și dezvolte sistemul de convingeri, să înțeleagă în primul rând de ce gândesc cum gândesc, de ce fac ceea ce fac, de ce au emoțiile pe care le au. Pentru că altfel funcționăm pe pilot automat, funcționăm pe bază de ce am preluat, de la ce am moștenit, ce am preluat, ce ne-am format în timp de la părinții, bunici, lumea din jurul nostru. Iar eu am tras concluzia că nu sunt făcută pentru a face. Asta este. Nu sunt eu făcută pentru...
Ai luat concluzia asta pentru că a fost o dezamăgire puternică atunci. Poate a fost ceva fiind din exterior, probabil ai luat-o ca fiind un destin, o soartă. Dar ceva tot ai învățat în timpul acela. Faptul că la 20 și un pic de ani ai început o afacere e un lucru extraordinar. Cu toate astea te-ai lovit de o situație care probabil nu o prevedeai, dar ai învățat ceva din asta.
Nu o prevedeam, dar dacă aș fi avut un pic de pregătire din perspectivă de, din nou, de mindset, o să ajungem să vorbim și despre asta, probabil.
Abia aștept.
Cred că puteam să o prevăd, nu să o prevăd, dar puteam să fiu pregătită pentru asta. Pentru că nimic nu se întâmplă pur și simplu. Nimic nu se întâmplă. Toate lucrurile au o cauză. Iar noi când ne-am dus după aceea să vedem care a fost cauza, e bine, cauza a fost, mă rog, un horn care nu era bine izolat. Dar cauza, de fapt, era în mentalitatea mea săracă, pentru că eu în momentul în care am făcut investiția respectivă, nu am apelat la un specialist care să izoleze acolo, am apelat la vecinul care a făcut lucrurile gratis pe, nu știu ce i-am dat, probabil de mâncare sau de băut, știi ce zic?
Adică era mai important să arate bine termopanele, nu? Decât să investiți în siguranță.
Exact, aici vreau să ajung. Termopanele erau importante, dar să faci lucrurile bine, corect, calitativ, în așa fel încât să-ți dureze, nu a prezentat importanță în momentul acela pentru mine. Și sigur că am învățat lecții, dar am învățat și lecții greșite, pentru că după aceea am tras concluzia că nu sunt făcută pentru afaceri și am plecat în străinătate. Nu am învățat lecția perseverenței, nu am învățat lecția... o lecție prin care să mă gândesc, ok, bun, ce a fost bine din ce am făcut, ce n-a fost bine din ce am făcut, ce aș putea face diferit data viitoare, care sunt câteva posibile soluții acum ca să rezolvăm și să mergem mai departe. Cum s-au întâmplat lucrurile, cu cine lucram și poate dar mai trebuie să... de ce fel de oameni m-am înconjurat până acum? Toate lucrurile astea au contat pentru rezultatul final, dar la niciunul din lucrurile astea nu m-am gândit atunci.
Okay. Și în momentul în care ai luat decizia de a pleca, pentru că în vremea aceea mulți tineri luau drumul Occidentului, tu practic nici nu te-ai folosit de licența ta, n-ai făcut ceva în domeniul respectiv, ci ai luat decizia să pleci în străinătate. Ce te-ai gândit că vei face în străinătate?
Este exact ce spuneam mai devreme. Mi-am dat seama, adică eu credeam că dacă acumulez cunoștințe o să mă descurc, nu, până în punctul în care mi-am dat seama că de fapt nu mă ajută și am început să gândesc invers cumva, adică să nu mai dau doi bani pe pregătirea profesională, știi? Am fost la capătul opus. Am zis, ok, ce face toată lumea ca mine? Toată lumea ca mine însemnând toți oamenii săraci de la țară care degeaba fac o facultate, degeaba au o educație formală, pentru că trebuie să aibă noroc, pentru că trebuie să-l cunoască oamenii potriviți. Deci am început să gândesc așa. E adevărat.
De fapt, nu ai început. Așa știai să gândești.
Așa știam să gândesc, exact, bine zici. Și asta m-a determinat să fac cumva, să mă duc cu valul sau, cum mai spun eu, nivelul de conștientizare de masă. În prima fază am reacționat, asta este nivelul animal de conștientizare, când reacționezi, când Dumnezeu e vinovat, când toată lumea e vinovată, când tu, săracul de tine, ești o victimă și așa mai departe. Deci am reacționat așa, după care în căutarea de a mă adapta la situație și de a rezolva cumva situația, am început să caut soluții la nivelul de masă și m-am uitat să văd ce fac alții. Ori alții în perioada aceea, alți tineri, dar de obicei nu neapărat cu educația mea, dar nu mai conta asta, ei plecau în străinătate și gata, știi? Adică era succesul peste noapte. Și eu am plecat în Italia, acolo a fost o altă perioadă din viața mea, plină de învățăminte, plină de lecții.
Ce ai făcut în Italia?
Am făcut așa. Am spălat vase multe. De acolo cred că mi se trag durerile de spate, că și acum am ceva dureri de spate. Am curățat multe legume, am fost ajutor de bucătar, am fost ajutor de pizzaiolo sau pizzetar, nu știu exact cum se zice. După care am învățat să fac pizza, pentru că știi cum e? Noi suntem ființe spirituale. Ca ființe spirituale tot timpul vrem să creștem. Tot timpul căutăm mai bine, mai mult, mai... Care ar fi următorul pas? Problema mea era că eu căutam următorul pas, căutam acel mai mult într-o cutie în care mă închisesem singură. Știi cum e? Dacă ești într-o cutie și aici am putea vorbi despre analogia cu peștera lui Platon, probabil.
Da, da, da.
Dar e același lucru. Mai bine zic cu cutia. Dacă ești acolo, știi, și ești acolo la bază și începi să te uiți în sus, să vezi ce ar putea fi mai bun pentru tine, te tot ridici în cutie și tot faci lucruri care să te... Dar la un moment dat dai cu capul. Dar tu nu știi ce există în afara cutiei. Eu personal am zis, ok, bun, sunt aici, trebuie să devin cea mai bună. Pentru că eu, oricum, vreau să mă realizez și vreau să cresc și vreau să am succes. Și pentru mine a deveni cea mai bună era, sau a deveni un om de succes în acel moment, era să învăț să fac pizza, pentru că ăștia erau bine plătiți, erau respectați, erau șefii, practic, erau și mai și decât proprietarii restaurantului de multe ori. Că de ei depindea, da, în Italia sunt foarte bine văzuți, în cutie, atenție, în cutie.
Foarte interesant. Dacă nu ne-ar presa timpul, te-aș asculta în continuare, dar vreau să ajungem la momentul în care tu ai depășit cutia asta și ce te-a făcut practic să zici că nu ți ajunge să fii o bună pizzereasă sau nu știu cum se spune și să treci dincolo, să-ți depășești condiția și să ajungi ceea ce ești acum, un lider. Care a fost sau cum a fost momentul care a declanșat asta?
N-am încetat niciodată să citesc. Chiar, ba da, am avut, cred că, o perioadă scurtă în care chiar am fost într-o semidepresie și atunci, chiar în prima perioadă din Italia, cred că n-am mai citit nimic, dar după aia mi-am revenit, n-am încetat niciodată să citesc. Deci, practic, latura asta a mea a rămas. Și mi-aduc aminte că aveam la un moment dat vreo 300 de cărți în limba italiană, de istorie, de filozofie medievală, de tot felul de... pentru că eu căutam în continuare o cale de ieșire, dar nu știam exact ce caut și ce există pentru mine. Și la un moment dat, într-o vacanță în care am venit în România, fratele meu, de fapt, mi-a pus în brațe două cărți. Două cărți de dezvoltare personală. Și așa am întâlnit, acum 14 ani, industria asta a dezvoltării personale.
Îți mai aduci aminte ce cărți au fost?
Au fost două cărți ale lui John Maxwell. Nu știu dacă e întâmplător sau nu, dar a fost așa, harta succesului și eșecurile pot conduce la succes.
Wow!
Da. Wow. Și amândouă m-au impactat foarte mult.
Era exact ce aveai nevoie.
Da. În una dintre ele, cred că în harta succesului, la un moment dat era acolo o pagină în care era un spațiu gol și acolo trebuia să-mi scriu eu angajamentul pe care urma să-mi iau. Și eu mi-am luat un caiet studențesc cu coperte albastre și acolo mi-am scris angajamentul și acum am acel caiet undeva pe la bunica, pe Dumnezeu să ierte, pe la casa bunicii l-am acolo. Și acolo mi-am scris eu noul meu angajament pentru viața mea.
Și îți mai aduci aminte?
Am scris acolo, cu cuvintele pe care le aveam atunci, am scris, vreau să fiu plătită pentru că citesc. Da! Nu știam că asta poate să... Pentru că, practic, ce înseamnă? Vrei să fii plătit pentru că citești? Adică vrei să fii plătit pentru cine devii, nu? Pentru faptul că ești într-o continuă creștere și pentru faptul că devii foarte bun la ceea ce faci, prin studiu, prin creștere. Eu am scris pe scurt. Vreau să fiu plătită pentru că citesc, pentru că de asta eram pasionată și am fost pasionată. Am o pasiune foarte ieftină, îmi place să citesc, costă puțin. Dar asta am scris atunci și de acolo nimic n-a mai fost la fel, pentru că nu m-am mai oprit niciodată din creștere, din creștere intenționată. Și am avut două perioade, una a fost cantitativă, alta a fost calitativă. Creșterea cantitativă e aia în care citești de toate pentru toți, te duci la toate seminarele, participi la tot ce-ți pică în mână, ești consumator, da? Și eu cred că are, pentru că am întâlnit și atitudinea asta un pic negativă împotriva consumului, doar de dragul consumului, și sunt de acord parțial cu asta, dar cred că are totuși rolul ei. Atunci când suntem la început de drum, ăsta e modul prin care începem să ne trezim. Consumând foarte mult conținut de dezvoltare personală, pe mai multe direcții. Eu citeam de toate pentru tot. Și business, și leadership, și management, și spiritualitate, și dezvoltare personală efectiv, cărți motivaționale. Am ajuns așa să iubesc din ce în ce mai mult psihologia. Oricum iubeam psihologia, dar mă rog, ce știam eu despre psihologie era că e Freud, Jung și Adler. Veche, psihanaliza, dar după aia încet am ajuns la cărți mai serioase de psihologie, cărți mai actuale.
Mai practice.
Da, partea asta de psihologie practică, dar asta pentru că am un spirit, mie îmi place foarte mult să știu lucruri și sunt foarte curioasă și îmi place să știu lucrurile bine, dar eu vorbesc foarte simplu pentru că îmi place să ajung la inima oamenilor, dar vreau să am ceea ce vorbesc să fie, pentru mine să fie în spate să existe știința, știi? Adică eu nu o să-ți vorbesc în termen de, nu știu, psihologie cognitivă, nu o să le vorbesc cu oamenilor pe care vreau să-i inspir în termen de, nu știu, memorie de lungă durată și de scurtă durată și de cogniții și de lucruri de genul acesta, dar vreau să le știu, pentru că în momentul în care le vorbesc cu oamenilor despre credințe limitative, eu trebuie să știu să știu și știința din spate, nu doar ce spun guru.
Daniela, mai avem o emisiune neapărat pe tema asta. Uite, vreau să-ți pun o ultimă întrebare înainte de a încheia interviul acesta cu tine. Este ceva care, dacă te-ai întoarce în trecut, cunoștința pe care o ai acum, este ceva care ai schimba în trecutul tău?
Nu mă bucur pentru anumite dureri pe care le-am avut. Adică cu toată sinceritatea, dacă m-aș întoarce, aș schimba perioada aia de un an și jumătate când am slăbit până la 46 de kilograme în Italia. Și când a venit sora mea și s-a speriat și a început să înțeleagă că de fapt eram manipulată și tot felul de lucruri care se întâmplau acolo, la locul de muncă și în mediul în care eram și... Aș îmbunătăți un pic perioada aia, sincer îți spun, dacă m-aș întoarce. Dar n-aș schimba lecțiile. Lecțiile pe care... Și povestea în sine m-a ajutat să devin omul care sunt astăzi. Exact. Și...
N-aveai cum să ai lecțiile fără să treci prin toate astea.
Da. N-aș schimba lecțiile.
Dar poate că îi înțelegi mai bine pe oamenii care trec prin astfel de situații și le poți vorbi pe limba lor. Daniela, îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste detalii pe care mi le-ai dat fără nici măcar să te întreb prea mult. Sper din toată inima că cei care au urmărit acest interviu să fie curioși și data viitoare când vom discuta despre mindset. Vă dau așadar întâlnire data viitoare pentru că avem nevoie de o inimă cu minte, o inimă cu mindset. Mulțumesc mult, Daniela, ne vedem data viitoare. Tuturor vă doresc o inimă cu minte. La revedere!